Ang ikasiyam nga hulagway, ang damgo sa hari. Genesis 41:1-45. Unya nagdamgo ang hari sa Ehipto. Nakakita siya og pito ka mga tambok nga baka sa daplin sa suba. Unya may pito ka mga niwang nga baka miguho gikan sa suba og gikaon ang pito ka tambok nga mga baka. Walay bisan kinsa nga dito sa palasyo nga makatagna o makahubad sa iyang damgo. Unya gisultian ang hari sa tigtagay sa bino. May tingod kang usi. Gipatawag si hari si usi. Gikan sa bilangguan. O gisultihan ni usi ang kahulugan sa iyang damgo. Mingon siya, ang Diyos nagasulti kanimo. Unsay imong buhaton. Adunay pito katuig nga abunda ang mga abot sa yuta sa Ehipto. Unya adunay usab mga pito katuig nga makalilisa nga gutom. Nakita sa hari sa Ehipto nga ang Espiritu sa Diyos magauban kang Jose. Busa, gihimo niya si Jose nga pinayalan, gobernador sa tibuok Ehipto.